Uyazi ukuthi ngiyakuthanda kodwa impilo yethu ngokuphila mahala.